Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude, der lytter med.
Ja, episode 55. Det er ikke et rigtigt gåsehudsafsnit, uden vi siger, hvad nummer det er.
Nemlig. Det er sådan en lille smule OCD-agtigt, at sådan lige for at minde os selv om, hvor langt vi er nået.
Ja, også fordi vi altid lige skal snakke om det inden. Er det nu episode 55, eller er det 54? Bare så man ikke siger noget forkert.
Ja.
Så, og det føles jo også rigtig langt siden, at vi har talt sammen sidst, fordi at vi skulle have optaget for nogle dage siden, og så er det blevet rykket lidt, så det er næsten 3 uger siden faktisk, at vi har optaget sidst.
Ja. Man føler sådan lidt ny igen. Jeg skulle lige sådan huske det hele.
Jamen, der var jo også meget, og det er selvfølgelig også, jeg tror også, det er det emne, vi har valgt, fordi det skal vi nok komme ind på, men der er bare rigtig meget forhistorie i forhold til, at man kan fortælle om det overnaturlige. Sådan føler jeg i hvert fald. Det er en af de afsnit, jeg har researchet mest, altså flest timer til.
Helt sikkert. Fuldstændig det samme her.
Så, ja, det bliver spændende.
Ja, men inden vi præsenterer, hvad det er, vi skal tale om i dag, skal vi så lige eventuelt høre, hvad der er sket siden sidst. Har du oplevet noget?
Ja, altså ikke noget specifikt, men efter de sidste par episoder, vi har optaget, hvor vi har haft, der har været nogle lyde, og der er andre folk, der har hørt nogle ting, og jeg har sagt til dig nogle gange, at jeg ligesom kunne høre folk tale i baggrunden.
Ja.
Og det kunne du ikke høre. Så tænkte jeg, om det er nok bare mig, der bilder mig selv ind, jeg kunne høre nogen i baggrunden. Og så var der en, der skrev til mig over Facebook i sidste uge, og hun var klaviant og arbejdede som klaviant, at de stemmer, jeg hørte, dem hørte hun også.
Okay.
Så hun ville bare lige bekræfte mig i, at for jeg var sådan lidt, at jeg skør, at jeg tænker jeg for meget over tingene, at hun mente simpelthen, at når jeg optog, eller vi optog, så var det det tidspunkt, hvor jeg åbnede allermest op. Så jeg begyndte sådan at høre ting, sådan baggrundsting, som var der, giver det mening?
Ja.
Altså rigtige stemmer, som kom, for jeg har jo fået at vide før, at jeg åbenbart har et eller andet naturtalent for det der. Selvom jeg overhovedet ikke er interesseret i det, så har jeg i hvert fald meget nemt ved at opfange sådan frekvenser og lyder og sådan noget. Så vil hun bare lige bekræfte mig i, at hun hørte det altså også, de der baggrundslyde, jeg talte om. Og hun mente, at det var fordi, det var der, jeg var mest sådan åben og lidt sårbar i forhold til det. Og så var der jo nogen på den anden side, som var nysgerrig på det, når vi optager rigtig nysgerrig, som ligesom tunede ind, og det var ligesom det, jeg hørte, og det gjorde mig faktisk, altså på den ene side, der bliver jeg sådan lidt, nå, det er rart, det er ikke bare mig, der er skør, men på den anden side, så blev jeg også mega skræmt, da hun skrev.
Det kan jeg virkelig godt forstå, det synes jeg også er mega uhyggeligt, også, hvem er det? Eller sådan, tænker jeg bare.
Ja, og jeg turde ikke spørge sådan, er det hjemme med mig, de stemmer kommer fra, eller er det hjemme med Nana, fordi det vil jeg ikke vide, og det vil også være synd, hvis hun sagde, det er kun hjemme med Nana. Det er bare igennem optagelserne, jeg kan høre. Så det spurgte jeg ikke om, men jeg spurgte om det, altså hvilken fornemmelse hun havde for det, hun så hørte.
Ja.
Så sagde hun, hun havde ikke nogen fornemmelse af, at der var noget ondt, eller noget, der ville os til dårligt. Det var bare sådan generel nysgerrighed for for den anden side, som ligesom når vi optog, så prøvede sådan ligesom at blande sig eller gøre opmærksom på sig selv. Og det giver også mening i forhold til det, vi tidligere har fået at vide med, at når vi var hjemme ved dig og optog, at dit husspøgelse altid blev nysgerrig, når vi var i gang på, hvad der skete og sådan noget.
Helt klart. Altså, og det synes jeg også er sindssygt fint. Altså virkelig smukt på en eller anden måde, at vi sidder her og er mega nysgerrige på, hvad der sker på den anden side. Og at den samme nysgerrighed så kommer tilbage til os, sådan at de er nysgerrige på, hvad vi siger om det. Og,
og det er også, ret fint. Det er ret fint, men jeg har virkelig været i sådan en dilemma den sidste uge. Sådan, jeg kan næsten ikke overskue, at hver gang vi optager, så åbner jeg mere op for noget, jeg ikke har lyst til at åbne op for, fordi hun var sådan meget, du kan komme med til, der er nogle, i forhold til nogle møder og ting, hvor man kan lære mere om alt det her med klarsyn og sådan noget, hvor man også kan lære, fordi at jeg har så mange problemer om natten, og det er nok, fordi jeg aldrig har lært at lukke ned for det, og det er jo sådan noget, du lærer sådan nogle steder at sige, nu skal jeg sove, så nu gør jeg det her, for ligesom at lukke helt ned, så jeg kan sove roligt, og det ved jeg ikke, hvordan jeg gør, så mit, det kører bare hele tiden, er ligesom min fornemmelse, og forstyrrer mig. Sådan nogle små ting, som måske er mig, der er bange, blandet med, at jeg måske har et eller andet kontakt til noget, jeg ikke har lyst til at have kontakt til. Ja. Og det, der er jeg bare slet ikke, jeg var sådan et, hvis der er et kursus, der hedder, hvordan lukker jeg ned, for det her.
Ja.
Så var jeg den første, der meldte mig på. Men når jeg også er nødt til at tage det andet med, hvor jeg pludselig måske kommer til at åbne op for noget, og min værste frygt er, at jeg begynder sådan at se det. Altså, så er der en i stuen, eller du ved, ligesom nogle af de andre, vi har talt med, de kan jo se ting. Det har virkelig lyst til.
Ja, jeg kan virkelig godt forstå det. Jeg tænker, der må være en eller anden form for løsning på det. Jeg kan huske, Janni, hun sagde i en episode, at man kunne sådan prøve at grounde sig selv lidt meditationsagtigt med det der med at se farver for sig. Rød blandt andet, ikke?
Jo, og det nævnte hun også, at jeg kunne starte ligesom at fortælle, sådan, eller tænke højt, at jeg vil gerne have ro, når jeg skulle sove, der skulle ikke være nogen forstyrrelser, og så skulle jeg forestille mig, at der var sådan et rødt kæmpe tæppe, der sådan blidt landede ovenpå mig, og sådan omsluttede mig. Og derinde var der ikke noget, der kunne forstyrre mig, eller gøre mig bange. Og det har jeg også prøvet. Jeg ved ikke helt om, det er også svært. Det tror jeg virkelig er noget, man også skal lære sig selv, og visualisere sig, inden man går i seng, at der er sådan et kæmpe rødt tæppe, der ligger så ovenover sig, uden at man føler, at man er lidt åndssvag, fordi man tænker, nu bliver man omsluttet af sådan rødt tæppe. Man skal også tro på det. Det er ikke nok bare at tænke det.
Nej, det er det. Helt klart.
Så det er ikke, fordi det er noget uhyggeligt, der er sket. Det er måske mere bare sådan en wake-up call, eller sådan et, hvad skal jeg lige gøre ved det her, ikke? Fordi jeg bliver bekræftet i det for nogle andre, der også kan noget.
Ja.
Men hvad med dig?
Jeg synes i virkeligheden også, der er sket sindssygt meget den sidste tid generelt. Og der har været mange sådan skæbneagtige møder, føler jeg, og sådan sindssyge situationer, mærkelige ting, der aldrig sker. Jeg var ude at drikke nogle øl med tre veninder på et tidspunkt, hvor vi møder det her vildeste par på en bar på Frederiksberg, som fortæller os deres kærlighedshistorie, som bare er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har hørt om, hvordan de mødte hinanden, og hun var fra Irland og endte med at flytte herover, og det var simpelthen bare så romantisk, og sådan mange af de ting, de sagde omkring, det var bare sådan nogle ting, vi lige præcis havde brug for at høre, der hvor vi er i vores eget liv.
Så det var meningen, at det var meningen, I skulle møde dem og få de her ting at vide?
Ja, nemlig. Og den ene veninde er så lige blevet færdig med sit studie og skulle søge et job. Og så viser det sig, at han lige præcis arbejdede inden for det felt, og så kunne sidde og komme med alle mulige tips til, hvordan hun skulle gribe den her ansøgning ad og sådan noget. Så det føles bare virkelig som sådan en, det var bare lige stjernerne, der sad rigtigt der og sørgede for, at vi lige mødte hinanden den aften.
Hej, det var da fantastisk.
Helt vildt, ja. Og så begynder jeg også at føle, at der sker lidt herhjemme. Der er sådan et punkt på mit gulv. Jeg har sådan en gammel gulv. Jeg tror aldrig nogensinde gulvet er blevet skiftet, siden den her bygning blev bygget. Sådan et gammelt parketgulv.
Mm.
Og det knager jo. Og der er bestemt sådan et punkt, hvor at det tit giver sig, selvom at der ikke er nogen, der træder på det. Det giver sig bare. Og nu er det bare begyndt at blive sådan virkelig voldsomt nogle gange, hvor at det sådan, okay, så højt kan det altså ikke være, nærmest uden der er nogen, der træder på det. Og min Google Home, den er lige pludselig begyndt at snakke rigtig meget af sig selv. Det er virkelig underligt, og sådan faktisk lige her, inden vi skulle optage, der går jeg rundt og lukker alle vinduer og døre i hele lejligheden, for at udelukke så meget støj fra gaden som overhovedet muligt. Så havde jeg været ude på toilettet, lukket døren derude, gået ind i stuen, og to sekunder efter, så åbner døren sig igen, og jeg var så forskrækket, at jeg lige, sådan lige hoppede en gang.
døren ud til toilettet, eller hvad?
Ja, den åbnede sig bare igen.
Ej, okay. Så er stemningen ligesom lagt til det her.
Ja, nemlig.
Jeg ved ikke helt, hvor god en idé, at vi optager om aftenen. Det gør vi aldrig normalt, men det gør vi i aften, og det bliver mørkt inden for de næste halve time. Og det er første gang i evighed, at vi er optaget, mens det er mørkt. Og jeg kan allerede mærke nu, hvordan jeg bare sidder på kanten af stolen i forhold til normalt, og at der bare er fuld sol og midt om dagen.
Præcis. Det er lidt nøjeren.
Men det er da nogle vilde ting, der også begynder at ske hjemme med dig.
Ja, det synes jeg også. Det er sådan, ja.
Jeg kan da huske, da vi optog det afsnit med Janni hjemme ved dig. Kan du huske, at hun hørte noget, og jeg hørte noget, hvor det lød som om, der er en, der gik og gulvet knirkede helt vildt. Hvor vi bagefter snakkede om, det hørte jeg altså også, og jeg var sådan lidt, hvad fanden var det? Men det kan være, at du også, altså du bare, nu er du bare helt åben og modtagelig og hører alle de der ting, der nok hele tiden har været der, men som bare, nu bliver det virkelig nok mærke til.
Ja, nemlig, fordi ja, altså, det der gulv, det giver sig så tit, så jeg kan godt kende forskel på, når det bare lige knirker, fordi det giver sig lidt. Mm. Det der lød decideret, som om der var en, der trådte på det.
Ej. Hold nu op. Ja. Hvad så nu? Er du så sådan helt, når du sidder der nu, og det er lige sket, de der ting, sådan lægger mærke til alt, og alle lyde og alle signaler, og...
Ja, lige i øjeblikket, der bliver jeg forskrækket, bare min telefon ringer.
Et eller andet sted, så er det også mere uhyggeligt, det vi skal tale om i dag. Altså, det er jo faktisk ikke et ret rart emne, vi har valgt.
Nej, det er et sindssygt ubehageligt emne, og det er virkelig sådan noget, man kan få meget i dag.
Ja, fordi at vi har valgt, og jeg ved virkelig ikke, hvor det kom fra, men vi har valgt at fokusere på seriemorder, afdøde seriemorder, som stadigvæk er til stede som ånd, efter de er gået bort. Og alle de der forfærdelige ting, de har gjort, er måske ikke, det kan de godt leve videre i den på den anden side, og stadigvæk sprede rædsler, og ja, ikke være nogen specielt rare spøgelser, der kigger forbi.
Præcis. Og om deres ofre, som jo også er kommet herfra på en, den mest forfærdelige måde, man overhovedet kan tænke sig på, og som vi har snakket om rigtig mange gange før, at de her dårlige energier, som man tit tolker som onde, kan være fordi, at de er vrede og har en masse negative følelser omkring det, og det er det, der kan gøre det endnu mere uhyggeligt. Så det er virkelig et virkelig uhyggeligt emne.
Ja, hvor man samtidig vil også bare ikke vil træde over nogen over tæerne. Det er svært at tage sådan et emne op, fordi at der er jo folk, der har mistet deres familier på sådan en bestialsk måde.
Ja.
Nu har vi begge to fortællinger med fra USA. Det har du også, ikke?
Jo,
har jeg. Så det virker lidt mere fjern, men det er jo noget, der er sket i virkeligheden og givet anledning til så meget mange familiemedlemmer, der har mistet deres kære. Så det er lidt svært emne, og vi kommer også ind på nogle ting, som er sådan ret... hvor jeg læste igennem, og tænkte, puha, var det egentlig forfærdeligt. Så det kan være, at vi lige skulle sige sådan inden, at hvis man ikke kan lide at høre om sådan også lidt true crime-agtigt, at så er det måske lige det her afsnit, man skal lytte med til.
Præcis. Jeg har virkelig også sorteret rigtig mange detaljer fra, men der kommer også nogle ting, som er ubehagelige at høre.
Mm.
Ja.
Men skal vi gå i gang?
Ja, lad os springe ud i det. Skal jeg lægge ud? Yes, jeg har nemlig valgt at fortælle om Ted Bundy, som jo er en af de mest velkendte seriemordere nogensinde. Han var den her amerikanske seriemorder, der kidnappede, voldtog og myrdede mange unge kvinder og piger i løbet af 70'erne. Han er muligvis startet tidligere, det ved man ikke helt, måske allerede da han var i sine unge teenageår, men der er ikke noget, der er bekræftet på det. Han benægtede i et helt årti, efter han blev fanget, men til sidst, lige inden hans henrettelse, som fandt sted i 1989, der tilstod han til 30 drab, som han begik i 7 forskellige stater mellem årene 1974-78. Og det faktiske antal ofre er stadig ukendt, det er muligvis meget højere, og der er flere, der mener, at det kan være helt op til 100 ofre, han har. Baser.
Ej, føj.
Ja. Det var typisk unge, hvide kvinder, meget tit college-studerende, flotte kvinder, som han ligesom foretræk. Og han selv blev betragtet som en meget flot og karismatisk mand. Og de her træk, dem udnyttede han så for at vinde både sine ofre og samfundet omkring sig tillid. Han henvendte sig typisk til dem på offentlige steder, hvor han enten lod som om, han var skadet, eller at han var handicappet, eller også så udgav han sig for at være en autoritetsperson, som for eksempel en brandmand eller en politimand. På den måde fik han så ligesom indfanget dem og bankede dem, til de blev bevidstløse, og så førte han dem til afsidslæggende steder for herefter så at voldtage og oftest kvæle dem. Og han vendte samtidig tilbage til selve gerningsstederne, hvor han og hvor han havde efterladt Line, og der legede han med dem og kunne finde på at udføre seksuelle handlinger med Line, indtil de var alt for nedbrudte og gik i forrødelse og blev ødelagt af vilde dyr. Virkelig ulækkert.
Ja.
Han halshuggede mindst 12 af sine ofre, og ja, det er virkelig ulækkert det her. Det beklager. Han beholdt nogle af de afskårne hoveder som mindesmærker i sin lejlighed, og ved et par lejligheder, der brød han ind i boliger om natten og bedøvede sine ofre, mens de lå og sov. Han blev fængslet første gang i 1975 i Utah for grov kidnapning og forsøg på kriminelt overfald. Og derefter blev han så mistænkt for en gradvis længere liste over uløste drab i flere forskellige stater. Og der var jo også det med det i USA, at mange stater, det er rigtig svært for dem at arbejde sammen omkring at finde forbrydere, fordi de har alle mulige forskellige jurisdictions og ja, ikke specielt god kommunikation. Så på den måde, hvis man tænker på andre seriemordere, som for eksempel Golden State Killer, så er det derfor, at de ligesom kan slippe afsted med det i så lang tid i forskellige stater, uden at der ligesom bliver opdaget den her sammenhæng. Han stod så over for anklager mor i Colorado, og der fik han simpelthen konstrueret to vildt dramatiske undslip, og derefter begik han så yderligere overfald i Florida, hvor han også begik tre mord, før han så endelig blev fanget igen i 1978.
Så han slap løs igen, eller hvad?
Ja, to gange. Hele to gange har han simpelthen sluppet løs for politiet igen. Ja, det er sindssygt.
Det er ret sindssygt.
Ja. Men han blev så endelig fanget her i Florida i 78, og der modtog han så tre dødsdomme i to retssager. Og han endte så med at blive henrettet i den elektriske stol i Florida State Prison i Railford, Florida, den 24. januar 1989. Og tror, der har været tæt på ham, en forfatter, der hedder Anne Rule, der tidligere har arbejdet med ham, beskrev ham som en sadistisk sociopat, der glædede sig over et andet menneskes smerte, og den kontrol, han havde over sine ofre, helt til døden og en dag efter. Han kaldte engang sig selv for den mest koldhjertede tæve, du nogensinde vil møde. Og hans egen advokat, som var medlem af hans sidste forsvarsteam, skrev, at Bundy var selve definitionen af hjerteløs ondskab. Så det er ligesom den stil, der er lagt for det her menneske.
Så det, det kan aldrig blive godt på den anden side.
Nej, det kan det nemlig ikke. Og der er netop her en melding for en entreprenør, som var hyret til at renovere hans barndomshjem. Og ham her, entreprenøren, han hævder simpelthen, at han har stødt på spøgelser inde i det her palæ, som var i Washington. Og han var ellers mega skeptisk, men kom til at ende med at skrive bibelvers på væggene og tilkalde præster. Jeg troede ellers overhovedet ikke på den her slags ting, men dette hus fik mig fuldstændig overbevist, fortalte Casey Clopton til The News Tribune i Tacoma. Han var ansat til at arbejde på hjemmet her med fire soveværelser i oktober i 2016, og han sagde, at han var begyndt at lægge mærke til uhyggelige ting, der foregik i huset ret kort tid efter, han var ankommet dertil. Med jævn mellemrum i løbet af den tid, vi var der, skete der underlige ting, sagde han, og han hævdede, at mobiltelefoner og andre elektroniske genstande ofte blev revet ud af stikkontakter eller gik i stykker, uden at der var nogen logisk forklaring på det. Ved mindst to lejligheder, så blev ordene forsvind og hjælp mig fundet skrevet i huset, i henholdsvis byggestøv på et soveværelse og på et kældervindue. Kommoder væltede hele tiden uforklarligt, og skuffer åbnede af sig selv, på trods af, at dørene til huset var låst, og ingen var derinde. Det var et virkelig uhyggeligt, men virkelig pænt hus, huskede ejendomsmægleren for huset James Pitts. Til sidst blev det så slemt, at Clopton skrev bibelvers på væggene og tilkaldte to præster til at velsigne huset. Det her par af præster gik angiveligt fra værelse til værelse, læste skrifter op og sagde velsignelser. Alt i huset kæmpede mod os, og jeg var lidt utryg ved det, sagde Clopton. men jeg går i kirke, og jeg har Gud med mig. Den skræmte entreprenør fortalte Tribune, at han vidste, at det var noget med huset, da han tog sin 11-årige datter med derhen for at tjekke det ud. Det gør han nemlig med alle de hjem, han arbejder i. Og hun freakede fuldstændig ud, lige så snart hun kom derind. Min datter begyndte at græde. Hun sagde, at hun følte sig dårlig, og hun kunne ikke lide at være der. Da han så kom tilbage ugen efter med et nedrivningshold, så sagde Clapton, at en medarbejder fortalte om lignende fornemmelser om hjemmet og hævdede, at det bare ikke føles rigtigt at være der. På det tidspunkt havde han ikke nogen anelse om selv, at Bundy havde boet der som barn. Han flyttede nemlig ind i hjemmet med sin mor, stedfar og fire søskende i 1955, da han var bare 9 år gammel. Det var først, da Clapton begyndte at chatte med naboer omkring, om alle de mærkelige begivenheder, der skete, at han og ejendomsmægleren Pitts fik nys om, at det var Bundy, der havde boet der, og derefter så var det så, de besluttede at tilkalde hjælp.
Havde han boet der som barn, eller havde han boet der hele sit liv?
Han havde boet der som barn.
Okay.
Ja. Vi sørgede for at kunne stille med dørene i starten, fordi vi ikke var sikre på, hvordan folk ville reagere på at finde ud af, at en seriemor, der havde boet der, sagde Pitts. Men der er ikke noget bevis for, at Bundy faktisk begik nogen forbrydelser i huset, sagde han i interviews før sin henrettelse. At hans morderiske stribe stammede fra en besættelse af pornografi som teenager. Og ifølge Tribune mener nogen, at Bundy tog sit første menneskeliv, da han var bare 14 år gammel og boede i det her hus. Selvom han senere benægtede beskyldningerne i et brev til pigens mor. Clapton, entreprenøren, han endte med at lave Bundys barndomshjem fuldstændig om, og gav det et nyt lat maling, en lysegul hoveddør og nye gulve og lofter. Og hjemmet her blev til sidst solgt for $335,000 til en anonym køber. Og det er uklart, om de var opmærksom på deres historie, fordi eftersom at man ikke ved, om der reelt set er begået et mord, og højst sandsynligt det alligevel også være forældet, så har der ikke været nogen pligt til at oplyse køber om det.
Så man ved ikke, om der har været nogen oplevelser sidenhen?
Nej, det ved man ikke, desværre. En anden stakkels, ja, et offer af hans, det er bekendt. Hun var en 17-årig studerende på Viewmont High School, som den 8. november 1974 var vært for et teaterstykke, hvor at hun var blandt publikum. Under teaterstykket så kom der en mand klædt i politimands uniform ind i salen, og han henvendte sig til dramalæreren og bad hende om at identificere en bil for ham ud på parkeringspladsen, men det nægtede hun høfligt, da hun jo ligesom var i gang med at instruere det her stykke, der var i gang. Den mystiske mand gik så ud igen og blev set lusk rundt omkring bag det her auditorium. Og den her mand var jo så den berygtede seriemorder Ted Bundy. Og her fortæller de så også, Ted Bundy han elskede sin bedstefar, der siges at have været meget ustabil og havde smag for pornografi. Og der har altid været en vis forvirring omkring, hvem Bundys forældre egentlig var. Nogen siger nemlig, at hans bedstefar Samuel i virkeligheden var Teds far, fordi han havde haft et incestuøst forhold til Teds mor Louise, som så var Samuels datter.
Ej, okay.
Ja, virkelig ubehageligt også. Og der er generelle rygter også fra hans omgivelser af hans barndom, om at han lemlæstede dyr med knive, at han var løsløgner, han var voyeur og han var kleptoman. Og at det så er ligesom alle de her ting, der i sidste ende gjorde, at han endte med at rejse rundt i landet og begå alle de her forbrydelser. Men tidligere på den her dag, den 8. november 1974, der havde Bundy været i en nærliggende by ved navn Murray, hvor han havde klædt sig ud som politibetjent og kaldt sig selv for Officer Roseland. Han henvendte sig til en kvinde ved navn Carol Darange i hans forklædning, mens hun handlede. Og han fortalte hende, at nogen havde forsøgt at stjæle hendes bil, og at hun skulle tage med ham ned til politistationen for at melde det. Autoritetstro, som hun var, så gik Carol med ind i Bundys bil, og de kørte væk derfra. Lige så snart de var kommet ud af byen, så trak Bundy ind til siden af vejen og forsøgte at give Carol håndjern på. men hun gjorde rigtig meget modstand, og i kampen så endte han med at få lagt begge håndjern på det ene håndled. Så i panik så greb han et kobben og slog ud efter hende, men hun var mega sej, så hun nåede at ligesom gribe det, få fat i det og kunne undslippe hurtigt derfra. Hun siger sig at være et af de eneste ofre nogensinde, der har formået at undslippe ham. Og hun gik selvfølgelig til politiet med det samme for at fortælle dem om overfaldet. Og han var på flugt jo derefter, men han havde så ikke kunne modstå fristelsen til at kunne kræve et andet offer, da han kom forbi Viewmont High School og så, at der var gangen der. Og efter at han var blevet afvist af dramalæreren, så ventede han så uden for skolen på et andet offer. Under stykkets pause, så blev Debbie Kent bedt om at køre til et nærliggende sportscenter for at hente sin bror. Men da hun kom ud på parkeringspladsen, så blev hun grebet af Bundy og trukket hen til hans bil. Hun blev aldrig set igen, og hans krop blev først senere fundet. De kan kun antage sig, at han gjorde det samme over for Debbie Kent, som han havde tænkt sig at gøre mod Carol Durange. Han indrømmede senere mordet på Debbie, og under kidnapningen, der havde han tabt en nøgle, hvor han greb, der hvor han greb hende på parkeringspladsen, og den her nøgle, det blev senere påvist, at det var nøglen til de håndjern, som han havde sat på Carol Durange, da han, ja, og dermed kunne man sådan ligesom binde de her to hændelser sammen.
Mm.
Siden det skete, så er der rigtig mange, der har rapporteret, at de har set spøgelser, der bekendt blive trukket, enten af en usynlig styrke, eller er genfærdet af Ted Bundy ind i hans bil. Og andre har så bare kun set Teds gule bil holde på parkeringspladsen. Begge de her ting, det er sket adskillige gange, men de har en tendens til at blive spottet meget hyppigt omkring den 8. november, som er dagen for hendes forsvinden. Og nogle gange kan de endda ses midt på dagen i dagslys. Og så er der folk, der også mener, at hun er blevet set gravet i hans feriehytte. Man ved stadig ikke præcis, hvor at drabet på Debbie blev begået. Det eneste, man nogensinde fandt fra hendes lig 10 år senere, det var en knæskal, der var blevet gemt sammen med utallige knogler fra mange af hans andre ofre. Og det her var jo tilbage i 80'erne, man fandt det, og dengang der var man ikke så meget fremme i DNA-analyse, som man er i dag. Så man har faktisk først i 2015 endelig kunne få bekræftet via DNA'en, at det var hendes knæskal.
2015?
Ja, 2015.
Ja, okay.
Ja. Fordi man ligesom ikke havde noget DNA, ellers så kunne sammenligne det med, så det er først her omkring, at teknologien ligesom har kunne spore, at det er familie-DNA, og derfor må være hende.
Så hendes familie har bare skulle vente i virkelig, virkelig mange år på at få noget bekræftelse.
På en knæskal.
Ja.
Ja. Det er virkelig lækkert. Det er det nemlig, ja. Ja, der er flere i området, der er overvist om, at mordet på hende, det fandt sted i et forladt hus, der lå ikke særlig langt fra skolen. Og det her hus, det blev både dengang og lige siden blevet brugt til at lave sataniske ritualer. Og det siges at være hjemsøgt af rigtig mange dårlige energier. Så meget, at Zach Bagans og Ghost Hunters faktisk har undersøgt huset i deres Halloween-afsnit i oktober sidste år. Og der fortæller han nemlig også, at Bundy efter sigende skulle have ytret flere gange, at han ligesom var blevet besat af noget dæmonisk, når han begik sine forbrydelser. Eller at der ligesom kom noget over ham, der besatte ham, når det skete. Ikke? Og derfor undersøger de så også i programmet, om de så kan finde frem til den her dæmon via det her hus. Og jeg har fundet episoden, jeg har ikke selv fået set det endnu, men jeg linker til det ind i Facebook-gruppen, så alle ligesom kan se det.
Hold nu op.
Ja, og i 2019, der udkom der den her film, som hedder Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, som fortæller historien om alle Bundys forbrydelser. Men i modsætning til alle de her mange, mange andre film, der er om ham, så fortæller den her historien om hans forbrydelser fra hans mangeårige kæreste Elizabeths perspektiv. Og Elizabeth i filmen bliver spillet af skuespillerinden Lily Collins, som efterfølgende har fortalt, at hun er blevet hjemsøgt af flere Bundys ofre under optagelserne.
Hun fortæller, at de her optagelser selvfølgelig var utrolig hårde for psyken for alle på sættet. Og undervejs så begynder hun at vågne præcis klokken 3:05 hver nat. Og hvor at hun enten vågner op til drømme af, eller får i det samme, hun vågner de her mentale billeder af overfald og ligesom senere efter et overfald og gerningssteder. Men på det her tidspunkt, der havde hun endnu ikke set rigtige fotos fra de her forbrydelser og fra ofrene og gerningsstederne. Det skete først senere, da de ligesom skulle optage hendes reaktion i filmen. Og de havde ventet med at vise hende de her billeder for ligesom at få den mest ægte reaktion på film som overhovedet muligt. Og hun fortæller så, at de syn, hun havde set i sine drømme og visioner, det var fuldstændig to kopier af de her billeder. Ja, og hun siger selv, at hun aldrig var bange, når hun fik besøg af de her ofre. Hun følte ligesom mere, at det var en omsorgsfuld og opbakningsstemning, som om at ofrene kom for at støtte hende og for at sige tak, fordi at hun var med til at fortælle deres historier.
Men er det den film, eller jeg kan ikke huske en film eller serie med Zac Efron, hvor han spiller Ted Bundy, er det den?
Ja, præcis. Det er en film, ja. Man kan se den på Netflix.
Jamen, jeg har set den så. Jeg kan godt huske
ja.
Den.
Ja. Ja. Virkelig stærk film. Meget ubehagelig.
Ja, også fordi han netop har en kæreste undervejs i alt det her, eller i hvert fald ikke rigtig mange af de her år, hvor han begår morerne, og en kæreste også flytter ind med et barn, mens jeg.
Ja.
Han bor sammen med, og hun bliver ved med at tro på ham også, efter han sidder i fængsel i lang tid.
Ja, altså faktisk går det op for hende undervejs, da hun ser den første fantomtegning af ham på tv, og hvor der er nogen, der siger, at han ligesom havde kaldt sig selv for tæt, så begynder det ligesom at dæmre for hende. Hun har også fundet nogle ting i bilen og sådan, ikke? Så hun ringer faktisk af to omgange til politiet for at sige, at hun faktisk mistænker, at det kunne være ham, der så bag de her forbrydelser. Men desværre har politiet begge gange bare affaret hende fuldstændig og, sådan, og sagt, at de ikke havde tid til at snakke med folks kærester og alt muligt. Så han får ligesom snørret hende igen og manipuleret hende til at tro, at det ikke var ham, og at de har mange passionerede brevkorrespondancer, mens han sidder i fængsel det første stykke tid. Men da retssagen så kommer i gang, der begynder hun stille og roligt ligesom at detache sig fra ham, fordi at så går det op for hende, at det jo faktisk er ham, der har gjort det.
Ej, hvor er det klamt.
Ja, det er rigtig ulækkert.
Vildt nok, han har sådan et helt liv, hvor han har en kæreste og et stedbarn, hvor han ligesom bare, for han, hvad jeg mindes, var han jo rigtig, havde han jo rigtig sådan et charmerende yder, og rigtig mange kvinder, der blev interesseret i ham, og også under retssagen og sådan noget, han fik, var vildt populær, og charmede sig igennem alle mulige ting, og gjorde det nærmest til sådan en lille person i tv-show, hvor han var hovedpersonen.
Præcis.
Så ja, så hvis man ikke har set den film på Netflix, så
skal man.
Ja, det kan den godt anbefales.
Det kan den virkelig godt, ja. Den er ret vild.
Ej, hvor er det vildt, at det bare stadigvæk så mange år efter er ofre, hvis ånder, der stadigvæk lider, og hans energier, der er i hans gamle hus og rundt omkring.
Ja, det er virkelig, virkelig ulækkert. Altså, der er også, så jeg en artikel om, at han muligvis stadig spørger også i et eller andet shoppingcenter, hvor han også havde krævet minimum et eller to ofre. Så det er som om hans energier bare hænger fast rigtig mange steder.
Ja, og det er ekstra klamt det der med, at han både kan være i sit barndomshjem, og han kan være i et shoppingcenter, hvor han har slået nogen ihjel, og han kan være alle mulige steder. Altså det er ikke bare ét sted. Og det, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, der adskiller, men man kan jo godt være et spøgelse, der er knyttet til et hus, men der kan også være de der sådan et poltergeist-energier, der bare kan dukke op, eller sådan nærmest dæmonisk, ikke? Flere forskellige steder.
Ja.
Fordi sådan er det også i min fortælling, der kan også være, der kommer han også til syne flere forskellige steder. Og også helt tilbage fra et hus, for lang tid tilbage til andre steder. Men noget helt andet er, kæft, hvor er det bare et klamt emne, kan jeg mærke nu, hvor vi snakker om det, og du fortalte om alt det her. Altså jeg kunne slet ikke have mine fødder på gulvet længere. Jeg skulle sådan have den helt op under mig, fordi jeg synes, det er så, og det bliver bare mørkere og mørkere, og det er virkelig ubehageligt.
Det er sindssygt ubehageligt, altså, og jeg synes, jeg havde sorteret rigtig mange af alle de der virkelig, virkelig mobile detaljer væk, men der var bare nogle gange, hvor jeg læste nogle ting højt, hvor jeg bare sad og tænkte, der siger du bare ikke det her.
Eller sådan. Nej, hvor det er sådan, at man tænkte sådan, what? Altså, det vidste jeg slet ikke. Det var... Det er lidt voldsomt, så vi har simpelthen bare valgt et rigtig uhyggeligt emne på en rigtig mørk og stormfuld aften.
Ja.
Vi må bare håbe, at alle dem, der lytter til det nu, de lytter til det tirsdag formiddag, hvor at det er godt vejr, og solen skinner, så de ikke sidder med samme følelse som os.
Præcis, ja.
Jeg er også helt bange for, om man altså, kan tiltrække et eller andet, selvom... altså igennem det her, at man taler om det, og man så kan tiltrække nogle energier for det, der skete, bare ved at tale om det, ligesom at hendes skuespiller, hun kunne tiltrække det, ved at hun skulle spille en rolle.
Ja, ja. Det har jeg faktisk også tænkt på. Især også fordi, det der afsnit, vi lavede om spejle i sin tid, der bare skete så mange mystiske ting omkring det. Altså, det var jo også ondskab, vidderligt ondskab, så ja, det har jeg faktisk også tænkt på, om der ligesom kunne være noget den her gang.
Ja, så det er i hvert fald ikke det smarteste emne, vi har valgt.
Nej.
Men er du klar til endnu en fortælling om en seriemorder, der går igen?
Så klar som jeg kan blive.
Og hvis jeg pludselig stopper undervejs, så er det fordi, jeg hører et eller andet, også selvom det ikke er noget, bare fordi jeg er monsterbange lige nu. Jeg har slet ikke lyst til at fortælle. Men jeg skal fortælle dig og jer, der lytter med, om seriemorderen H.H. Holmes. Og det spøgelse / dæmon, som han efter sigende er blevet til efter sin død. Fordi med ham, der stoppede rædsler nemlig heller ikke, da han døde, desværre. Nej. Hans rigtige navn var Herman Webster Mudgett, og var født den 16. maj i 1860, og død den 7. maj 1896. Og som i mange historiebøger er bedre kendt under sit alias Dr. Henry Howard Holmes. Og han regnes som USA's første seriemorder, og det menes, han har slået imellem 20 og 200 mennesker ihjel. Men ingen kender det præcise tal. Så derfor så er der sådan et stort spænd. Altså man har en formodning om, at det er rigtig, rigtig mange mennesker, men de har kun beviser for så mange.
Yeah.
Også fordi det var helt tilbage i 1800-tallet. Men han blev født ind i en privilegeret familie og var for barnsben meget intelligent. Desværre så var der også bare som barn allerede tegn på hans uhyrligheder, fordi han havde nemlig en meget tidlig interesse i medicin, hvor han øvede operationer på dyr, og hvor han muligvis også var skyld i en barndomsvens død. Og hans forbrydelser startede egentlig med nogle scams og svindelnummer, forsikringssvindel, og han var sådan en klassisk con-artist. Og på University of Michigan, hvor han studerede medicin i sin yngre år, der stjal han også lig, som han brugte til at lave falske forsikringssager. Og ligene brugte han så også til de her operationseksperimenter. I 1885 der flyttede han til Chicago, hvor han fandt arbejde på et apotek. Og det var her, han skabte sit alias Dr. H.H. Holmes, som også er det, han kender som i dag. Og med tiden så overtog han den her apotekerforretning, og senere gik rygterne også på, at han havde slået den oprindelige ejer ihjel, for ligesom at få det. Tæt på forretningen, der fik Holmes bygget et kæmpe 3-etagers hus, der senere blev kendt som House of Horror og Murder Castle. De øverste etager fungerede som bolig, men de havde også ualmindelig mange små rum, faktisk flere end 100 rum, som han brugte til at torturere og myrde sine ofre. Og der var indbygget små skjulte gange, sådan helt labyrintagtigt, der gjorde det muligt for ham at fragte ligene ned i kælderen ubemærket, hvor han så kunne brænde den og fjerne alle beviser. Nogle af rummene de fungerede som gaskamre, andre de var helt lydtætte, så han kunne torturere sine ofre, uden deres skrig blev hørt. Og så var der nogle rum, hvor der var syre, som han brugte til at torturere og skaffe sig af med ligdelene. Og det er langt ud. Han havde virkelig udtænkt sin plan her.
Mm.
Men det værste var, at alle de her døre, de kunne åbnes udefra. Og nede i kælderen havde han så sit laboratorie, hvor han sørgede for, at der kunne være knoglerne tilbage efterfølgende. Og de her knogler og skeletter, dem solgte han videre til hospitaler og uddannelser, der uvidende brugte dem, de myrdede i undervisningssammenhæng. Fordi han var jo allerede inde i den her verden. Så det kunne han ligesom tjene penge på at sælge skeletterne videre. Det var lidt nemmere at være seriemorder dengang, i dag, tænker jeg.
Ej, men hvor er det også bare udspekuleret på den måde, ikke? Shit. Jo.
I stueetagen af det her hus, som han havde bygget, der lå der flere forretninger, hvor folk havde lejet sig ind, og på anden sal havde han sit kontor, og ellers så havde han indrettet også en del værelse til leje, hvilket han også brugt under Chicago World Fair i 1893. Og der blev hans hus for nogle nætter omdannet til hotel for de her mange, mange besøgende, der kom til Chicago. Og lige præcis de nætter, der forsvandt mindst 50 mennesker, som var indlogeret på hans midlertidige hotel. Altså bare på et par dage.
Hold da kæft.
Og sagen, den vagte enorm opsigt dengang, ikke mindst fordi, at ligesom 50 mennesker blev meldt savnet til Chicagos politi, og de var alle sammen sidst set på hans hotel, uden at politiet foretog sig noget over for manden. Men det skyldes udelukkende, at et forsikringsselskab fik mistanke om bedrageri, at han senere blev sat i forbindelse med de her mange forsvundne mennesker. Og han endte med at tilstå 27 mord ud fra de her nætter alene, og det var så en tilståelse, han senere trak tilbage, da han blev hængt og henrettet en måned senere i en alder af 35 år. Så på kun 35 år, der nåede han at svindle for store summer penge, og han nåede at slå op til 200 mennesker ihjel, og snyde politiet undervejs for sine ugerninger. Fordi han var sådan meget manipulerende, lidt ligesom Ted Bundy, og enormt intelligent. Og han formodede altid at overbevise folk om, at han var uskyldig, hvor de så gik for at være frede, til nærmest at sympatisere med ham. Meget klassisk, ikke?
Jo, det er det.
Og House of Horror, eller Mørderkaster, som det også kender sig som, det endte med at blive reddet ned, og i dag der ligger der så et posthus på adressen, som dagligt tiltrækker spøgelsesjæger og true crime fans, der gerne vil vide mere om den her forfærdelige mand. Men nu til de uhyggelige oplevelser, som spøgelset af den amerikanske serie Morder Cecil står bag. Og ligesom Ted Bundy har haft besøg af Ghost Adventures, så har de også lavet et afsnit. Det var en miniserie, jeg tror det var 4 forskellige seriemordere, der gik igen, vi undersøgt. Og der opsøgte de også Holmes, fordi han hjerteløst slog så mange mennesker ihjel. Både mænd, kvinder og børn slog Holmes ihjel, men det var især unge single kvinder, der var hans mål. Og derfor så blev han også kendt som USA's Jack the Ripper. Teamet fra Ghost Adventures, de tog derfor til Irvington, Indiana, hvor en af hans Holmes efterkommere i dag bor. Og i selv samme hus, hvor Holmes slog en 9-årig dreng ihjel. Og den nuværende beboer mener, at der er en mørk og ond tilstedeværelse, som har overtaget stedet og gjort hende så sårbar, at hun selv frygter, at hun bliver påvirket og nærmest besat af ham. Så teamet de satte selvfølgelig en masse udstyr op, hvor de også prøvede at komme i kontakt med offeret, som var en ung dreng ved navn Howard Pitzel, som blev myrdet af Holmes i 1894, og som hvis lige dengang blev spredt ud over hele grunden, hvor de efterfølgende har fundet rester fra ham. Og det er også grund til, at den her lille dreng hjemsøger stedet den dag i dag. Holmes han havde åbenbart ansvaret for drengen og hans to søskende, efter han havde slået deres far ihjel i en forsikringssvindelsag. De havde aftalt, at de skulle få det til at ligne, at faren var blevet slået ihjel, så de kunne dele de her penge, forsikringspenge, men han endte så med at slå ham ihjel i virkeligheden. Tage pengene og så også tage ansvaret for hans tre børn. De tidligere ejere, der også har været i huset, de oplevede også en voldsom aktivitet i mange år, og til sidst besluttede de sig for, at nu var det nok, og de ville flytte, de kunne slet ikke være i det, og så oplevede de faktisk bare, at aktiviteten blev endnu vildere.
Okay.
De kunne blandt andet komme ind i deres køkken, hvor alle skuffer og skabe pludselig stod åbne, selvom de i få sekunder forinden havde set, at det hele var normalt. De havde bare lige vendt ryggen til, og så kigget igen, og så var det helt omvendt. De oplevede også, at de vågnede midt om natten, ved at hoveddøren åbnede og smækkede i igen og igen og igen. Og de her folk, der boede der, de blev selvfølgelig mere og mere bange og havde problemer med at sove. Så de tog fat i en paranormal efterforsker, og det her det var et par år, inden Ghost Adventures-holdet kom forbi ved en ny beboer. Og hele den her by, Irvington i Indiana, er meget kendt for at have ekstremt meget spøgelsesaktivitet i en rigtig gammel by. Men det her hus, det var ekstremt slemt på grund af de rædsler, der foregik dengang. Og den paranormale forsker kunne også med det samme mærke den onde energi, men også energien for den her dreng, som var fanget i huset og ikke kunne komme videre. Og der ligger også et klip på YouTube, som dokumenterer det her første besøg, og det skal også nok ligge op i Facebook-gruppen, men undervejs så fangede de en masse EVP-lyde, og EVP, det er den her maskine, man mange af de der paranormale forskere og spøgelser, de har med sig, hvor de ligesom kan høre, hvad der bliver sagt fra den anden.
Ja, det er altid så uhyggeligt.
Virkelig uhyggeligt. Og de hørte blandt andet, at, at navnet Howard blev sagt, som var navnet på den dreng, der var blevet myrdet på stedet. Der bliver sagt på et tidspunkt, look at him, og hey pretty girl. Og nu siger jeg det med normal stemme, men, men det er det jo ikke. Det er jo ret klam måde, det bliver sagt på.
Yeah.
Men det, det skal jeg nok lægge ind i Facebook-gruppen, så folk selv kan se det. Men de spørger så også, om Howard han er her. Sådan ud, de står i en gruppe samlet i sådan en cirkel, og den paranormale efterforsker bekræfter, at han er der, men at han gemmer sig bag noget. Og lige da han siger det, eller hun siger det, så fanger EVP'en også, just behind you. Og de spørger ind til, om Holmes torturerede ham og hans søster dengang, og drengen han svarer så yes. Og de paranormale efterforskere, de fornemmer, at Holmes han lever faktisk af Howards energi i efterlivet, fordi at Howard var så ung, da han døde. Og det sidste, de hører på den her EVP, det er The Last Victim, hvilket passer med, at han faktisk var det sidste offer, inden Holmes selv blev fanget og henrettet. Og derfor skal vi så videre til Ghost Adventures, der besøgte huset tilbage i 2019, og interessen for Holmes og hans rædsler er nemlig vækket til live igen. Og Zach Bagans, som er frontpersonen for Ghost Adventures, han besøgte huset sammen med sit team, og inden da havde de fået fat på noget hår fra Holmes, altså hans rigtige hår, jeg ved ikke, hvor de har det fra, og nogle af hans gamle torturinstrumenter, så de bedre kunne opnå en kontakt.
Ja.
Og undervejs, mens de prøvede at få kontakt, så oplevede flere af de tilstedeværende, at de blev svimle, og de mistede fodfæstet under sig. Og Zach Bagans, som er netop frontmanden for Ghost Adventures, han blev helt ekstremt følelsesmæssigt påvirket af seancen, og blev også pludselig sådan meget ud af det blå, fyldt med vrede. Og en anden fra teamet, der hedder Billy, han begyndte at hoste helt vildt, og nærmest til det punkt, at han besvimede. Og der har jeg også et link til et 7 minutter langt klip. Altså det er selvfølgelig helt udsendelse, men de her 7 minutter, det er nok det der, sådan, der hvor der sker mest fra besøget. Og det er virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt.
Ja.
De mener, med alt det ondskab, han udførte, så er han faktisk i dag, jeg ved ikke, om man kalder det en dæmon, men i hvert fald en meget ond ånd, som stadigvæk er der for ligesom at gøre folk ondt og ikke ved noget godt. Og han hjemsøger i den grad stadig de hus og de grunde, han udførte mordene på, dengang han levede. Det, de blandt andet oplevede, det var faldende og stigende temperatur lige pludselig. Det var angreb fra ukendte kræfter, altså de kunne decideret mærke det på deres kroppe. Der var en, han nærmest falder om og får sådan en blackout på den her film. Man hører børneskrig fra EVP'en, kameraer, der pludselig ikke virker, og meget andet uhyggeligt. Og det slutter også med, at den ene faktisk løber ud af huset, hvor han ser skikkelsen af Holmes, hvor halvdelen af hans bowlerhat er synlig. Ja, og så løber han alt, hvad han kunne ud af huset, og jeg tror lidt, det der, de sådan, stopper. Holmes, han mente selv og udtalte selv, at han var født med djævlen inde i sig. Og inden han døde, så skrev han, I was born with devil in me. I could not help the fact that I was a murderer, no more than a poet can help the inspiration to write. I was born with the evil one standing as my sponsor beside the bed, where I was ushered into the world, and he has been with me since. Så han var selv overbevist om, at det var noget, han altid havde inde i ham, fra han blev født. Og en lille ekstra fact er, at Martin Scorsese planlægger en film om ham, hvor at Leonardo DiCaprio skal spille Holmes som den uhyggelige og sindssyge læge, der slår alt og alle ihjel. Og hvornår den er sat til at komme, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, de arbejder på, at der skal komme en film om det her. Så det var fortællingen om H.H. Holmes, som i den grad stadig hjemsøger de steder, som han udførte de her forfærdelige gerninger.
Og jeg synes virkelig, det er nogle hyggelige tanker om, at den slags ondskab i mennesker kan manifestere sig på den måde, og nærmest blive til noget dæmonisk, der hænger ved. Det er virkelig...
Ja, og det var jo også lidt det der med dæmonisk, om det er bare fordi, at det er så en vred og ond en ånd, og der skaber dårlig energi, at det kan føles så kraftfuld, eller man tror på det med dæmoner, at det faktisk kan manifestere sig som noget nærmest djævelsk. Det må gøre med sig selv. Altså, når jeg bliver altid sådan noget, fordi Ghost Adventures, de er jo meget sådan noget med dæmoner. De har jo også lavet filmen Demon House, baseret på, tror jeg, en af de mest hjemsøgte sager, jeg kender, hvor der var 200 dæmoner i et hus. Og det er ikke engang så mange år siden. Det er sådan 10 år siden. Og det hus undersøgte, de har lavet film omkring. Så de tror jo på det. Og når man ser deres afsnit, så kan man godt blive fanget lidt i den her verden og tænke, shit, nogle ting, de oplever. Så jeg ved det sgu ikke. Altså.
Nej, det er jo det også, fordi at der sådan flere gange er blevet bevist, at meget af det, de gør, og de effekter, de har i programmerne, er fake. Så man skal også altid se de der Ghost Hunter-programmer med en sund portion skepsis, ikke? Men ja.
Ja, men jeg lige præcis Demon House, jeg har ikke set den, og jeg kommer aldrig nogen til at se den. Har du set den?
Nej, og det er virkelig også sådan en, hvor at, jeg er mega fristet, men ja, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal gøre det, og endnu ikke vil tage risikoen ved det.
Nej, fordi de advarer nemlig, når den starter, at dem, der ser den her film, som er baseret på rigtige hændelser, de oplever selv at kunne få noget hjem i deres hjem. Og man har bare hørt nogle fortællinger og beretninger fra folk, hvor de så har oplevet noget sindssygt efterfølgende, efter de har set det her. Så ja, det kan godt være, at det var et tilfælde, men det var ikke noget, man har lyst til.
Nej.
Og nu føler jeg virkelig, at vi har fået en beretning, hvor at der er en, der har set den. Oplevet noget.
Er det nej.
Er noget, jeg bilder mig ind? Eller har jeg, er det, eller så er det en andet overnaturlig podcast, hvor de har haft en beretning, hvor at der er en, der har set det og oplevet noget virkelig, virkelig klamt efterfølgende. Ej. Er der nogen lyd?
Ja. Det lyder lidt som om, der er et fjernsyn tændt et eller andet sted.
Altså med mig eller ved dig?
Det lyder som om, det er ved dig. Det er sådan nogle mandestemmer, jeg kan høre.
Det kan jo så godt være, at det er min søn og mand.
Ja, okay.
Der er andre mennesker i den her lejlighed end mig. Altså det tænker jeg, hvis du kan høre et eller andet snak med det. Altså jeg kan... Det kan godt være, at de har snakket i baggrunden, det har jeg ikke lagt mig til. Men de er vågne.
Nej, men det kunne godt der være. Var også... Altså din stemme bliver distortet ret meget lige her. Og du forsvandt også helt i et stykke tid, hvor at, jeg ikke fik halvdelen af en sætning, du sagde med. Så der er lidt knas på linjen i hvert fald.
Ja, så må vi finde ud af, når at, de her afsnit de udkommer, om det er også tilfældet, når andre lytter med, eller det er bare vores internetforbindelse, der lige... og det her system, vi optager i, det kan jo sagtens være. At det sker altså også med de her optagprogrammer, at der er lidt, at det ikke altid er noget overnaturligt. At det bare er fordi, at ja, det er ren teknik.
Præcis.
Men virkelig skræmmende emne, og virkelig et emne, jeg tror, vi kan blive enige om, vi aldrig skal tage op igen.
Altså, det kan vi sagtens blive enige om, ja. Det tænker jeg heller ikke umiddelbart. Altså, der var der et par emner. Andre emner så jeg, eller andre seriemord, der man kunne tage op, men jeg tænker også, at det er bedst, vi lader den ligge der. Ja. Og så må True Crime podcasterne ligesom tage den.
Ja, lad os blive herfra. Jeg sidder hele tiden over min skulder, og nu har jeg lys herinde, og det er mørkt udenfor, og hvad kan jeg se i vinduet, og billeder, hvad spejler sig, og ser jeg pludselig et eller andet. Altså, jeg har virkelig alle, altså mine antenner er bare ude.
Ja, det er det samme her.
Så ja. Men vi smider jo begge to links ind i den private Facebook-gruppe til de her klip, vi omtaler. Så husk inden jeg anmoder om at blive medlem derinde. Og det er bare Gåsehud podcast, og så godkender vi med det samme.
Præcis.
Vi er 4.200 mennesker nu. Der er dagligt deler rigtig uhyggelige ting, og der er nogle gange, altså, der er virkelig uhyggelige ting derinde. Der er også sjove ting. Sjove, uhyggelige ting. Men der er også bare uhyggelige, uhyggelige ting.
Ja, det er der.
Og gode tips.
Præcis. Jeg elsker det. Jeg vil med det.
Ja, så skynd jer derind, og så vær en del af det. Det er mega fedt.
Nemlig. Og husk, at I også kan finde os på Instagram.
Ja. Der deler vi også uhyggelige billeder og ja, alt muligt. Stories.
Nemlig.
Skal vi gå til ugens lytterhistorie? Jeg har bare brug for at gå til et eller andet lige nu. En serie.
Ja. Ja. Det synes jeg. Jeg kan lægge ud en her fra Amanda, som skriver til os, kære Gåsehud. Jeg har længe haft jer podcast i tankerne, men har først fået mod på at gå i gang med den for et par dage siden. Men gud, hvor jeg dog fortryder, at jeg ikke har været gået i gang med noget før. Min beretning er egentlig en samling af flere små historier, som jeg ikke ved, om er spændende nok, men det må være op til jer at bedømme, og det synes jeg i hvert fald, det var. Min familie og jeg flyttede til en lille landsby, der var 2 år gammel. Lige så længe jeg kan huske, har jeg altid haft en frygt for at være alene i stuen. Temperaturen skiftede meget i rummet, og der kom nogle gange en underlig lugt, som forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Jeg følte altid, at noget eller nogen holdt øje med mig. Strømmen gik også utrolig ofte, men kun inde i stuen. Jeg prøver at fortælle mig selv, at der findes tydelige logiske forklaringer på det hele, men jeg får stadig gåsehud ved tanken om at skulle opholde mig alene i den stue i længere tid. Jeg er i dag 25 år og er flyttet ud for længst. Faktisk kunne jeg ikke vente med at komme væk derfra. Mit værelse er ikke længere mit, så når jeg besøger mine forældre, skal jeg overnatte på en madras i, I gættede rigtigt, i stuen.
Yay.
Ja. Jeg sover altid med lyset tændt, når jeg besøger dem, og jeg falder i søvn til podcast med videre for at tænke på noget andet. Oplevelserne er dog heldigvis blevet færre, efter jeg er blevet voksen. Da jeg var lille og vågnede om natten, skulle jeg fra mit gamle værelse ud til badeværelset forbi stuen. Det løb mig altid koldt ned ad ryggen, og jeg satte ofte i løb for at nå ud på badeværelsets sikkerhed. Jeg kan mærke, at jeg har svært ved at sætte ord på, hvad det er, der gør det uhyggeligt, for jeg har primært kun haft fornemmelse. Men da jeg var 13 år gammel, vågnede jeg en morgen til, at alle mine skolepapirer lå spredt ud over hele mit gulv. De har forinden da ligget inde i mit skab bag en stor spejllåge og i forskellige mapper. Men nu lå de som kastet ud af skabet, og flere af papirerne var ødelagte, som om det var sket med en voldsom kraft. Jeg tænker på, om jeg måske har gået i søvne, men det har jeg bare aldrig prøvet at gøre før. En anden gang havde hele familien været ude at spise. Da vi kom hjem, kiggede jeg fra bilen op mod vinduet til mit værelse, og jeg ville svæve på, at jeg kunne se en skikkelse bevæge sig derinde. Da vi alle kom ind i huset, opdagede vi, at alle dørene til alle værelser var låste. Mange af dørene sad der engang en nøgle i. Alles værelser, undtagen mit, hvorfor jeg automatisk blev beskyldt for at pranke de andre. Så den nat fik jeg ikke ret meget søvn. Efter at være flyttet hjemmefra, har jeg kun haft én lignende oplevelse. Og jeg ved ikke, om det bedre kan defineres som en søvnparalyse. Jeg boede sammen med min daværende kæreste og lå i min seng i vores lejlighed. Min kæreste var i byen, og han regnede med at komme hjem i løbet af natten. Midt om natten vågnede jeg og kiggede ud i rummet. Det var mørkt, men jeg kunne ane en skikkelse stå i rummet for enden af min seng og kigge på mig, så jeg mumlede, "Hej skat, hvorfor står du der?" Skikkelsen blev ved med at stå og kigge på mig, og jeg følte næsten, at øjnene lyste op i mørket. Jeg lukkede øjnene kort, stadig overbevist om, at det var min kæreste, der var kommet hjem. Men da jeg åbnede øjnene igen, var skikkelsen væk. Og min kæreste kom ikke hjem fra byen, før det var blevet lyst igen. Efter alle disse oplevelser har jeg snakket med min far om hændelserne i huset. Han fortalte mig efter lang tids tøven, at de købte huset af en enke, hvis mand var død, hvorfor hun blev nødt til at flytte derfra. Min far mener, at manden døde i huset, og det vil ikke undre mig, hvis det viser sig, at det er sket inde i stuen. Jeg har meget svært ved selv at tro på de her ting, der er sket, men jeres podcast har åbnet mine øjne for, at der måske alligevel er mere mellem himmel og jord. Håber ikke, beretningen var for lang. De bedste hilsner fra Amanda.
Wow, altså det der med at komme hjem, og så alle dørene er låst på nær hendes. Det er virkelig skræmmende. Og en meget, altså et eller andet sted kan det jo godt være sådan en drillånd, men det er også bare en meget stor ting at gøre. Det er jo ikke bare lige at rykke en bog, eller smække med en dør. Altså det der, det kræver da noget at låse alle dørene.
Ja, og det er også sådan, ja, undtagen hendes dør, døren ind til hendes værelse, sådan, så hun netop også ender med at få skylden for at pranke de andre.
Ja, ligesom om, at ånden bevidst vil give hendes skylden, fordi at,
ja,
at ånden synes, det var sjovt at drille hende, fordi hun er faktisk den, der ligesom lægger mærke til det og tror på det.
Ja.
Det er virkelig klamt.
Ja, det er det.
Og nu skrev hun selv med den sidste oplevelse af søvnparalyse. Altså, nu beskrev hun ikke, hvordan hun havde det i kroppen, men det lød da ikke som søvnparalyse. Hun vågnede og snakkede til en skikkelse, som ikke svarede igen, og så var den væk. Og så kom den
skærm. Nej, fordi man er jo typisk lammet, når det er, så man kan jo ikke hverken sige noget, eller bevæge sig, eller gøre noget.
Nej. Så ud fra det, så lyder det ikke som søvnparalyse. Så lyder det bare, som om hun har haft en oplevelse med noget, hun troede var sin kæreste, men det var det så ikke.
Nej.
Ja, så står den bare og kigger på hende.
Ja.
Det er virkelig klamt.
Det er så ulækkert.
Så det kan da sagtens være, at der har været noget aktivitet efter, at hvis der er en mand, der er død i huset.
Ja.
I hvert fald de første oplevelser, hun havde med papir spredt ud over det hele, og låste døre og en skikkelse i vinduet.
Ja, det kunne da sagtens være.
Så er jeg da glad nok for at høre, at det kan være, at, at gåset har været med til at åbne op for, at det ikke bare var noget, hun bildte sig selv ind. Altså det skal jeg ikke kunne afgøre, om det er, men at, at hun måske forstår det på en anden måde nu.
Ja, det håber jeg også. Altså, ingen er skøre.
Ingen er skøre, nej. Er du klar til næste?
Det kan du tro.
Og det er fra en navnesøster til dig. Kære Nana og Danica. Jeg har efterhånden en del oplevelser, så I får dem lige forskellige mails, og så må I sortere gennem dem til drøje tider. Min første oplevelse med det overnaturlige er, da jeg er en 6-8 år. Min mor drikker kaffe på bænken ude på græsset med de andre mødre, og vi børn leger. Jeg skal tisse, så jeg får nøglerne og løber hjem til vores lejlighed. Da jeg har tisset, sætter jeg mig på min seng. Den står, så jeg kan se lige ud af værelset og ud på vores lille gang. Jeg sidder med noget i hænderne, jeg husker ikke hvad, men pludselig er det som om, at noget drejer mit hoved op, så jeg skal se ud på gangen. Der går svæver der en høj skygge forbi ind mod stuen. Mit hjerte banker helt vildt, og jeg sidder som forstenet. Jeg tør ikke bevæge mig før efter noget tid, og der render jeg ud på gangen og udenfor. Og jeg tør slet ikke kigge i stuen. Der går noget tid, og så introducerer min veninde mig for tegneserien Valhalla, og jeg er helt forslugt i den serie. Men jeg stivner dog, da jeg ser, at Odin ofte optræder som en høj, mørk skygge med en bredskygget hat på. For det er jo nøjagtigt den skygge, jeg så. Jeg troede i mange år som teenager, at det var Odins skygge, jeg stod. Men som voksen ved jeg ikke længere, hvad det var. Dog var det ikke noget ondt eller truende, nærmere mere noget magtfuldt. Siden dengang har jeg været enormt tiltrukket af vores gamle guder og den nordiske mytologi, og de har også en helt speciel plads i mit hjerte. Og så har hun endnu en historie, der hedder Dobbeltgænger. Da jeg gik i 2.G i gymnasiet, tog min daværende kæreste og jeg på en cykeltur. Vi sejlede fra Fyn til Als, og så cyklede vi rundt i alle mulige hyggelige og spændende steder. På et tidspunkt kommer vi til en lille sønderjysk landsby, hvor der ligger en kiosk. Jeg går ind og vil købe noget drik til os, og min kæreste bliver ude ved cyklerne. Da jeg kommer ind i den lille butik, kigger damen bag disken på mig, mens hun klapper hænderne sammen og udbryder. Jamen, hej Marianne, hvor er det dog bare længe siden? Jeg kigger bag mig for at se, om der er andre i butikken end mig, men det er ikke tilfældet. Inden jeg når at få et ord indført, snakker hun videre, som om vi er bedste veninder. I hendes talestrøm kan jeg forstå, at vi skulle være gamle barndomsveninder, og jeg får sagt, jeg hedder ikke Marianne, men Nana. Hun kigger på mig, som om jeg lyver, snakker videre, om jeg ikke kan huske det og det, og hvad der er sket med den ene og den anden. Jeg siger igen lidt højere, altså jeg hedder Nana. Og så begynder hun på, om jeg har taget navneforandring, hvilket jeg ikke har. Jamen, så må jeg da være Mariannes datter. Og jeg svarer, nej, min mor hun hedder Nina. Og hun står bare og ser helt forkert ud i hovedet. Hun forsøger en sidste gang meget insisterende, om jeg ikke kan huske det og det, og jeg må igen sige til hende, at jeg ikke kan kende det, hun beskriver. Jeg betaler for min vare og skynder mig ud af butikken. Hun følger med ud og står og kigger efter sin døråbning, og hun kan slet ikke forstå, at det ikke er mig, Marianne. Vi kører væk, og på en eller anden mærkelig måde har jeg nærmest dårlig samvittighed over, at jeg ikke hedder Marianne. Jeg har aldrig mødt mine dobbeltgænger, men det kunne da være sjovt, hvis vi en dag rendte på hinanden. Tak for en fantastisk podcast. P.S. Jeg har en del oplevelser endnu at berette om, men de kommer løbende.
Fedt.
Fedt. Første oplevelse, det lyder 100% som The Hat Man, som hun så troede var Odin, fordi at hun så ham ja, i tegnet.
Det var også det, jeg tænkte på. Ja. Ja,
det lyder sådan. Jeg tænker næsten, at det må have været sådan en god ting at tro, det var Odin frem for The Hat Man. At det var godt, man ikke kendte til The Hat Man, da man oplevede det.
Helt klart.
Uden at vide om, vi ved jo stadig ikke, hvad The Hat Man er. Altså, er der nogen, der gør det? Det har vi snakket om mange gange.
Nej, ja.
Er det en skyggemenneske? Er det en ånd? Bare men der er bare mange ånder med hatte på? Eller er det noget dæmonisk? Man ved det ikke. Men
præcis,
det
og er det nemlig, og er det en, eller er der mange af dem? Eller sådan, hvad er det, der foregår?
Ja. Hvad var det for en lyd?
Det var porten nede i vores skov, der blev smækket meget hårdt af.
Okay. Godt. Det er godt lige at få bekræftet de her ting. Det lød som, du ved, at der var en, der trak en stol ud hjemme hos dig. Men det var bare bolden. Det var godt at høre.
Ja. Det var det nemlig, men ja, ej, sindssygt også med dobbeltgænger. Altså, det har jeg faktisk også været ude for. Jeg har også en dobbeltgænger et eller andet sted. Der er sådan kommet to af mine bekendte inden for en relativt kort periode. Folk, som jeg ikke sådan kender meget, meget godt, men som jeg har mødt mange gange før, som har sagt sådan, ej, hvor var det hyggeligt sidst vi mødtes på den der bar på Frederiksberg. Og det var et sted, jeg vitterligt aldrig nogensinde i mit liv har været, hverken før eller siden. Og de fortalte mig levende om de historier, jeg havde fortalt, sådan at, jamen, det er ikke mig, det der. Og de, jeg tror stadig, de begge to er overbevist om, at det var mig, de mødte på den bar. Men det var det ikke.
Ej, hvor klamt.
Ja, det er faktisk ret klamt.
Det er det dem. Så tror de bare, de har hængt ud med dig en hel nat. Og så var det slet ikke dig.
Nej.
Men
det er virkelig underligt, og jeg tænker på, at jeg ved, hvor mange, der har mødt den her kvinde, som har troet, at det var mig, og som bare lige har tænket en tanken, at de lige sådan nævner det. Det er bare sådan, nej, men så snakkede jeg lige med Nana der.
Men tænker du ikke også, at hvis de har troet, det var dig, har hun nok også sagt, at hun hed dit navn, og ligesom spillet med på, at hun var dig, at det faktisk var en dobbeltgænger? Altså har du aldrig tænkt den, hvordan, ellers vil hun jo sige, nej, jeg hedder det, eller nej, det er ikke mig, jeg kender ikke dig. Altså hun har jo ligesom også været med i den her, som om at de kendte hinanden.
Ellers, jamen, det er rigtigt, fordi man plejer også, selvom det bare er sådan fremmed, eller sådan, hvis de har været så overbevist om, at det var mig, så har de måske aldrig spurgt hende, hvad hun hed.
Nej, men det lød bare, som de havde hængt ud med hende, ikke? Jeg tænker bare, er det bare et tilfælde, eller er det fordi, at man hører nogle af de der historier om dobbeltgængere, hvor der er en, der udgiver sig som en selv med alt?
Ja.
Du har lyttet til Radio Rental, ikke? Podcastet?
Jo, jo.
Kan du huske det afsnit, hvor der hedder, der handler om, at dobbeltgænger, hans kæreste, han ser på gaden, han kommer ud af en bil, og så bagfra, så kommer hans kæreste løbende op, fuldstændig hysterisk, og slår ham, og går helt amok på ham. Og så han sådan, hvad sker der? Og sådan noget. Hun er mega sur, men han kan ikke få ud af hende, hvad det er, hun er sur over.
Nej.
Og han følger med op i lejligheden, og hun tømmer sine ting, og samler det i en taske og råber ham og kalder ham svin og alt muligt, og han bliver ved med at spørge, hvad er det, du er sur over? Han får det ikke ud af hende. Og så efter et par minutter, så er hun ud af døren med sin ting igen. Og så 2 minutter efter, så banker det på, eller kommer hans kæreste ind ad døren igen. Og så er det en helt anden, og så siger han, hvad fanden er der galt? Hvorfor gik du og var så sur? Og sådan lidt, hvad snakker du om? Altså, jeg er først lige kommet hjem nu. Jeg ved ikke, om du kan huske det afsnit. Det er en af dem, der sidder så meget i mit hoved, og hun er sådan lidt, og hun går helt i panik.
Præcis. Det er også det, jeg husker allerbedst, det der afsnit, jeg er. Ja. Det er virkelig sindssygt.
Så hvis man ikke har lyttet til det, det er i sæson 1, og jeg kan ikke huske, hvad afsnit det er, men det står i beskrivelsen, der er jo kun sådan noget 8 afsnit. Ja. Så lyt til den, og så prøv lige at vende tilbage til os, om I ikke også bliver skræmt. Altså fordi det er en person, der har oplevet det her, der fortæller, det er ikke et eller andet Reddit-tråd. Altså det er personen selv, der fortæller det, han oplevede i New York, og så mange år er det heller ikke tilbage.
Præcis.
Og det endte også med at gå fra hinanden, fordi der var ikke nogen af dem, der kunne acceptere, at det her var sket.
Nej.
For det var så langt ude. Det kunne de ikke leve videre med. Så de endte med at gå fra hinanden. Og de fandt aldrig
ud af
det.
Det var ret stens. Nej, og det var også sådan, altså, der var videoovervågning i den der opgang, hvor de også ligesom kunne se, at der var den her kvinde, der lignede hans kæreste, men som, man aldrig fandt ud af.
Ja.
Det var ligesom, hvem var, og hvad der lige skete. Ja.
Det var som om, han var ude i, om det kunne være sådan noget, for der var ingen af hans venner, der troede på ham. Han havde rigtig svært ved, der var ikke nogen, der troede på det, han oplevede, han var overbevist om, han oplevede, om det var sådan en glitch in time, hvor at det var den samme person, men 2 tider var gik ind parallelt, så det var den samme, men det var 2 forskellige oplevelser på samme tid. Altså, det var meget mærkeligt. Ja. Der er ikke nogen forklaring på det, og kæft for er det klamt.
Det er så ulækkert.
Så hver gang jeg hører noget med dobbeltgænger, eller nogen skriver om det her, eller du fortæller sådan noget der, så får jeg bare sådan en rigtig dårlig fornemmelse i kroppen.
Ja, det er virkelig også ubehageligt.
Så hvis der er nogen derude af jer, der lytter med, der har prøvet, og at der er nogen, der mener, der har mødt jer, men I ikke har været på det tidspunkt, eller et eller andet, så skriv lige i Facebook-gruppen, eller send os en mail. Det er meget sjovt at høre, hvor mange der egentlig har prøvet det her.
Ja, det gad jeg virkelig også godt at vide, ja. Og jeg faktisk også synes, det var ret sjovt, at du sluttede af med, at hun faktisk nærmest havde dårlig samvittighed over, at hun ikke var den her Marianne, som kvinden troede, hun var.
Ja.
Det kan jeg faktisk virkelig godt sætte mig ind i. Sådan, ej, det var da også synd for hende, at jeg ikke lige var hende.
Ja, fordi hvis hun havde overvist om, at de bare var rigtig gode veninder, der gik langt tilbage, så er det jo klart, og hun har jo sikkert tænkt, at hun løg, fordi hun ikke gad med at have noget med hende at gøre. Så det er vel også et dårligt samvittighed.
Ja, det ville jeg også have haft.
Nå, har du en beretning til?
Ja, og jeg har heldigvis en, der er lidt mere munter.
Og det var godt.
Ja, den kommer fra Louise, som skriver, hej gåsehud. Jeg har skrevet til jer et par gange før. Det er blandt andet mig, der rørte ved et ansigt, som ikke rigtig var der. Måske kan I huske det. Og jeg kan godt huske det, men hvis I ikke kan huske det, så kan jeg lige opfriske, at det er i henholdsvis episode 45 og 49. Jeg læser noget op fra Louise her.
Jeg kan også meget godt huske det ansigt, hun rørte ved.
Nemlig. Det var creepy. Den her gang, så skriver hun, jeg hørte lige et af jeres afsnit forleden, hvor I efterspurgte flere overnaturlige oplevelser med dyr. Og sådan en har jeg også, så den kommer her. Da jeg var lille, havde mine forældre en hund. Den har nu været død i 23 år, og mine forældre har ikke haft dyr siden. Men for et års tid siden, da vi besøgte mine forældre, så blev jeg alligevel i tvivl, om deres hund nu også helt havde forladt deres hjem for 23 år siden. Mine forældre og jeg sidder i stuen og drikker kaffe, mens min datter på 2 år sidder på gulvet ved siden af og leger med Lego. Det er en meget frisommelig leg, og hun nynner og hygger sig. Men pludselig ud af det blå, så skriger hun op og løber hen i stuens nærmeste hjørne, hvor hun prøver at gemme sig, men samtidig også ligesom forsøger at sparke noget væk. Alt imens hun råber, bange for hunden, bange for hunden. Det var meget voldsomt, og jeg var totalt forvirret. Jeg fik trøstet min datter og fik rationaliseret mig frem til, at det måske var en forsinket reaktion på noget, hun havde drømt eller noget, hun havde oplevet tidligere. Men for det ikke skal være løgn, så skete det igen næste gang, vi besøgte mine forældre. Ud af det blå, og hun blev lige så skræmt, som hun blev første gang. Jeg har hele mit liv altid selv oplevet en masse overnaturligt, men dog aldrig noget med dyr. Måske er jeg bare ikke rigtig en touch med dyr. Men jeg har talt med min søster om oplevelsen, med min datter her, og min søster har også overnaturlige evner, og hun fortalte, at det der ikke var så sært, for vores forældres hund var stadig i huset, selvom den havde været død i 23 år. Faktisk er dens energi så kraftig,
at hver gang min søster... Hørte du de der børnelatter, eller var det her?
Fuck, jeg blev lige pisse, fuck, jeg blev så forskrækket lige der. Shit.
Hvad?
Nej, nej, jeg hørte ikke noget børnelatter.
Hvorfor blev du forskrækket? Fordi jeg sagde noget?
Ja.
Ej, okay, men det var bare, det kunne godt være, at der er nogen, der gik forbi et barn, der gik forbi og grine helt vildt, men det var virkelig klamt. Jeg er ked af, at jeg afbrød dem. Det var bare sådan, sådan virkelig, altså, og det var udefra, altså, det var ikke inden for lejligheden. Jeg skulle bare høre, om det bare var her.
Ulækkert.
Ja.
Ej, der skal jeg så meget høre bagefter. Jamen, det er, jeg er så jumpy lige i øjeblikket, altså jeg bliver virkelig vildt forskrækket af ingenting.
Ej, jeg kan slet ikke mere. Nå, ej, undskyld, hvad kom vi fra med det?
Det gør ikke noget.
Det er bare, vi snakker om børn og dyr, små børn, der ser dyr, og så er der bare et barn, der griner helt vildt.
Det er virkelig creepy.
Ej, ej, ej. Hvad så?
Hvad nu?
Sylvester, jeg sidder op til. Skal jeg lukke?
Det var bare Sylvester, der kom ind.
Nu stopper det bare.
Nå.
Ja.
Ja.
Jeg tænker bare, hvad fanden laver du?
Jeg troede, der skete noget værd.
Nej. Nej, okay, videre. Vi skal videre.
Okay, ja. Yes. Godt. Hendes søster fortæller sig, at den her hunds energi er så kraftig, at hver gang søsteren træder ind af hoveddøren hos forældrene, så skal hun tage sig selv i ikke lige at løfte benet, I ved, som man gør, hvis man ikke lige skal falde over en lille hund. Hun ser den jævnligt. Og det er da egentlig bare super hyggeligt, selvom min datter vist ikke helt er enig i det. Mange hilsner fra Louise.
Wow. Ja, der lyder det som om hunden går igen. Altså jeg er virkelig ked af det, men jeg er sådan helt ud af den, efter jeg har hørt det der børnekrig. Det er det eneste, jeg kan tænke på. Fordi hvis jeg kan høre stemmer på ting, hvis det nye det er, at jeg begynder at høre børnekrigen, altså, så er det slut. Så er det slut med det her podcast.
Børnekrigen og så sådan nogle... hvad er det, de hedder, de der, hvor man trækker det op, spilledåse musik og sådan noget. Det er det værste. Eller børnesangen, for satan.
Jeg svæver, det her ej, det er top 3. Top 2 værste optagelse, vi har haft. Jeg tror, det her er spejlet.
Det var helt klart de 2 værste.
Ja. Jeg, vi skal så meget ikke optage, når det er mørkt mere. Og sidde og være sikret. Altså, nej.
Nej, nej, nej. Jeg tænker også, jeg skal have mega gang i røgelsen bagefter herinde.
Ja. Men altså, en sød fortælling for Louise om med hunden, altså det var da, hvis jeg skulle opleve noget, så synes jeg, det var meget hyggeligt, selvom det var synd, hendes datter blev mega bange, ikke? Så er det da sødt, at en hund hænger ud i 23 år. og bliver ved med at være
der. Præcis. Det, det gad jeg godt, at mine gamle kæledyr også gjorde.
Ja, det er faktisk meget hyggeligt.
Det er mega hyggeligt, ja. Det kan være, hun skulle prøve at tale med datteren, og så bare sige sådan, nej, men hvis du ser den hund igen, så er det bare bedste forældres hund. Og
ja, ja, så
den
gør
er
det.
Sød, den vil bare lege, eller et eller andet. Det kan være, det hjælper.
Det tror jeg også. At man ligesom, jamen, det er rigtigt nok. Den er her stadigvæk. Det er helt normalt.
Ja.
Ja, ligesom tale lidt ned.
Ja.
Nå, er du klar til en sidste en fra en anonym? Den er måske ikke så let. Den er måske lidt mere uhyggelig. Så jeg håber ikke, der er nogen stemmer eller børnegrin, der går ind og forstyrrer mig nu.
Det håber jeg heller ikke.
Hej Nana og Danica. Tak for et godt podcast. Jeg har nu næsten lyttet mig igennem alle jeres afsnit, og var I bare gode. Det er spændende, uhyggeligt og hyggeligt. Mange tak for det.
Ja.
Nu tænker jeg så, at det er min tur til at fortælle min lytterberetning. I 2009 køber min mand og jeg et hus på landet, hvor vi med mine to drenge flytter ind. Vi køber et dødsbo, og nu kan jeg allerede høre jeres stemme og sige, og ja,
ja,
det tænker vi.
Præcis.
Vi bliver oplyst om, at det er et dødsbo, da der gælder noget andet i forhold til forsikring, men at den ældre kvinde ikke er død i huset. Men det er jeg nu ikke længere helt sikker på er rigtigt. På daværende tidspunkt var jeg ikke sådan særlig meget for det overnaturlige, selvom der er i vores familie løber en åre af klaveriante. En oldefar har forudsagt en togulykke blandt andet. Så jeg har bare lukket hårdt ned for den side. Men jeg har ændret mig meget på den front, og får nu både tegn fra et andet sted og fra min mormor, så hjælper mig med at tage gode beslutninger i mit liv, og det er dejligt, men det er ikke det, denne specifikke historie skal handle om. Vi flytter ind i huset, og allerførste gang vi oplever noget, er kort efter vi er flyttet ind. Huset er et treplanshus, og min mand og jeg lægger tøj sammen, mens drengene er i bad, så vi er alle fire i kælderen. Vi hører trin på stueetagen, og vi smiler til hinanden og siger, underligt at hunden er ovenpå, når vi er her. Og da vi ser hund, kommer vores hund hen til mig og lover, men den kommer altså ikke op for stueetagen. Den har ligget lige ved siden af hele tiden. Vi kigger sådan lidt sært på hinanden og tænker på den gamle døde dame, men lad det ligge. Vi får en datter i huset, og det er lidt vigtigt i forhold til senere forklaringer. Vi bor i huset i flere år, men beslutter ret tidligt at sætte huset til salg igen. Ikke på grund af hændelsen, men fordi vi savner byen. Vi kan dog ikke få huset solgt. Der kommer en eneste fremvisning på 7 år, og det er så frustrerende. Og det vender jeg tilbage til, for det viser sig, at der er en god grund til det. Det efterfølgende er lidt rodet sammen, da jeg forsøger at samle trådene i forhold til lokationerne. Vi begynder alle sammen at lukke mere og mere op for vores oplevelse i huset, og det er underligt at tænke tilbage på, at vi alle har gået med det for os selv, men det kommer frem i små tråde, som først giver mening bagefter. Og så har hun et afsnit, der udelukkende handler om kælderen. Min store søn, som absolut ikke er særlig meget for det alternativ, han bor i starten i et værelse i kælderen. Han begynder dog en dag at fortælle om fodtrin. Han kan nemlig høre fodtrin på vores kældergang, og det lyder som børnetrin, siger han. Vi gyser og griner, for min store søn er pænt svær at skræmme. Senere, da min store dreng flytter hjemmefra, flytter min mellemste i kælderen. Han er til gengæld mere modtagelig for alt. Dårlig stemning mellem mennesker og sådan. Og han begynder at fortælle om en sort skikkelse, som lurer på ham om natten. Og først efter jeres podcast har jeg tænkt over tidspunktet, som han selv oplyste, omkring kl. 3. Jeg synes, der er så klamt, også fordi vi afviste meget, da han led af angst og altid har været mørkeret og sådan. Han hører dog ingen børnetrin, men ser en, som I beskriver som skyggemand. Her bagefter tror der, det er noget andet, men det kommer jeg til. Vi oplevede også, at min lille datter vågnede kl. 3 om natten og kastede op i en periode, uden lærerne kunne give en forklaring. Det gør hun ikke mere, men ej, var det klamt at tænke på.
Ja.
I kælderen er som beskrevet også badet. Og en dag, hvor vi taler om det overnaturlige i en anden sammenhæng, siger jeg til min mand, at jeg tit føler, der står en og kigger på mig, når jeg bader. Min mand han bliver helt bleg og fortæller, at han har samme fornemmelse. Og da jeg flere år efter fortæller min svigerdatter, bliver hun lige så bleg, da hun har haft den samme fornemmelse, da hun badede hjemme ved os første gang. Og så har hun et punkt om stueetagen. I stueetagen er der en helt anden energi. Den er ikke dårlig, men det var så som sagt der, vi hørte trin, og jeg har sådan en skæv fornemmelse, og huset lugter tit lidt mulden en gang imellem, som vådt hengemt tøj, og jeg havde den lugt, og det samme gælder loftet. På loftet døjede vi i mange år med, at børnene, som i starten havde værelse på loftet, og det har min datter stadigvæk, ikke vil være der. Især ikke min datter, som ligesom min mellemste fornemmer stemninger og kan regne mange følelser ud, som andre gemmer på. Vi måtte til, hun var ret gammel, ja faktisk ind til den oplevelse, jeg kommer ind til senere, lægge ved hende til hun sov. Hun turde ikke være på loftet selv og vil ikke være på sit værelse. Og hun havde nærmest alt legetøj med ned i stueetagen, hvor vi var. Derved så lugtede det bagerste værelse også muligt. Og så er der et afsnit om hussalget. Som sagt forsøgte vi også at sælge huset. Men lige meget hvad vi gjorde med pris og lignende, så kom der ingen fremvisninger. Kun en eneste på 7 år, som sagt. En dag siger min søster, som er begyndt at åbne op for den føromtalte klaviante år, om vi ikke skal have renset huset. Og jeg føler mig sådan lidt handlingslammet i forhold til det. Hun har nemlig forsøgt at spørge huset, hvorfor det ikke bliver solgt. Og huset har sagt, at det ikke vil af med os, da det er bange for, at der kommer ros, som nok er det jyske udtryk for taber. Det har jeg aldrig hørt før. Men
Jo, det har jeg også godt hørt.
Okay.
Ja.
Jeg overvejede det kraftigt, men jeg kan ikke rigtig få hul på det. Og jeg lyttede jo ikke til gåsehud dengang. I en anden forbindelse kommer der en kunde i mit firma, da jeg har kontor hjemme, og hun spørger ind til hussalget, og jeg fortæller kun, at vi har problemer med at sælge. Intet andet. Hun spørger, om vi ikke skal have renset huset, og jeg hoster bare sådan lidt ud, at det har jeg da tænkt på, da min søster har nævnt det, men jeg fortæller hende ikke, om det huset har sagt. Vi snakker om opgaven i mit firma, og så siger kunden lige pludselig, der sidder en kvinde der. Det er underligt, at hun sidder midt i væggen, og så peger hun derhen. Der, hvor hun peger hen, er der godt nok en væg, men den var der ikke, da vi købte huset. Den har vi sat op. Og det var jo som sagt et dødsbo, så vi lod mange af hendes møbler stå, da vi så fik afslag i prisen for selv at rydde op. Og der, hvor hun peger, der stod den ældre kvindes skrivebord. Det griner vi så lidt af. Inden hun tager afsted, går hun en lille runde, og så siger hun, gerne vil rense huset. Jeg takker, og så skal jeg jo lige have fat i hende en dag. Men det når jeg ikke, før hun en dag ringer og siger, at hun er i skoven, og hun lige har fjernrenset vores hus. Jeg tænker først som om, og er meget skeptisk over, at der ikke skal være selvige og underlige ramser i mit hus.
Yeah.
Men jeg lytter alligevel, og hun fortæller, at der i kælderen var en familie. En far med børn, som var meget gamle sjæle, og de vil gerne mod lyset rigtig hurtigt. Men i stuen og på loftet huserede der en ældre dame, og hun vil ikke rigtig afsted, fortæller min kunde. Hun gemte sig under bordet, fordi hun ville passe på huset, og synes det var så fint, vi var her, men hun ville ikke have andre ind. Hende, som rensede huset, fik dog den ældre kvinde til at forstå, at hun måtte gå mod lyset og kunne passe på huset fra himlen, men hun måtte lade os få vores frihed. Jeg skulle blot love at tørre til salgsskiltet af udenfor, for det var blevet meget beskidt. Derudover sagde hende, som rensede huset, at jeg skulle gå igennem alle rum og tænke på noget stærk lys, og det gjorde jeg så, efter vi havde ringet af. Det hele hang sammen med, hvad vi oplevede. Og der er ingen mulig måde, hun kunne have fundet ud af på det med kælderen, og hun kunne jo ikke nå at google vores hus, da hun kom i en helt anden forbindelse, og hun så jo også allerede den ældre kvinde første gang, mens vi sad sammen. Og hjalp det så? Ja, bagefter forventede jeg ikke ret meget, da jeg som sagt var meget skeptisk, fordi det ikke foregik i selve huset. Men efter den dag, oh boy, vi fik 4 fremvisninger på en uge, og det var lige før corona, og derefter gik det selvfølgelig lidt i stå igen. Så vi har ikke solgt huset endnu, men vi har også haft 4 ret positive fremvisninger lige efter. Okay. Derudover så turde min datter at lege på loftet, og hende har vi intet sagt noget til. Hun sagde også helt selv, at hun følte, at hun sagtens skulle falde i søvn selv nu. Min mellemste ser ingen skyggemand i kælderen overhovedet, og vi føler os ikke luret på i badet, og den underlige lugt er væk. I det hele taget er der bare mere, hvordan kan jeg beskrive det? Ro måske. Og vi har heller ikke den der trang til at få solgt lige nu, men en dejlig fornemmelse i kroppen af, at det godt kan vente. Vores hund begyndte dog i dagene efter at kigge på vores hoveddør hele tiden, så jeg sagde, at det nok ikke var helt vægt, men dertil svarede min mellemste, at det er fordi, den venter på noget, som plejer at komme, men som ikke kommer længere.
Nå.
Og lige en tilføjelse. Jeg er meget god til gyser, men hele første afsnit af American Horror Story med det hjemsøgte hus, de ikke kunne komme af med, den kunne jeg næsten ikke gennemføre. For det var som om, min krop følte sig fanget, hver gang vi forsøgte. Og jeg er ellers virkelig god til gyser. Den gjorde bare fysisk ondt på mig, som om noget vidste, at jeg på en måde sad fast i det samme, bare på en meget mildere måde, heldigvis. Det var min beretning. Der er mange flere oplevelser, men det her det var hovedtrækkende. Kærlig hilsen mig, og endnu en gang tak for en fed podcast. Wow, hva'?
Hold da op, ja. Shit, hvor er det vildt, at
at der bare er nogen, der bare har sådan kontrolleret, at det der hus ikke skulle sælges.
I 7 år har der været én fremvisning. Det er jo sindssygt.
Det er fuldstændig vildt.
Og så bagefter, lige efter, så kommer der 4 fremvisninger på en uge.
Ja.
Altså, det er jo helt sindssygt. 7 år.
Det er virkelig, virkelig vildt.
Det er virkelig vildt. Ja, så der er jo virkelig noget i huset, der har bare holdt fast i en energi, og der ikke skulle, ja, har bare gjort modstand.
Ja.
Og hvor er det vildt, at kunden siger, ej, hvor er det skørt, at der er en, der sidder i væggen. Altså, det er skørt, men det er også ret klamt, ikke? At der sidder sådan en halv i væggen, forestiller mig sådan halv ind i væggen og halv ud af væggen, og bare sidder der.
Helt vildt ulækkert. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om det så er fordi, at der måske ikke har været en væg, dengang det her menneske ligesom rigtig har været i huset, at det er derfor. Ligesom i det her afsnit, vi havde om børnehjem, var det ikke børnehjem?
Mm.
Hvor jeg fortalte om et i England. Der var det nemlig også etager, der var blevet forskubbet, så man kunne ligesom se enten i et rum, så kunne man se fødderne op under loftet, eller op ovenpå, så kunne man ligesom se en overkrop gennem gulvet. Mm. Fordi at de sådan gik på andre etager.
Men hun skrev også, at de havde tilføjet den væg, efter de var flyttet ind, og at førhen havde der bare været et skrivebord.
Det er rigtigt.
Så det er jo nok derfor, altså, at hun ligesom bare har siddet ved det skrivebord, som hun måske altid gjorde, og nu var der tilfældigvis bare en væg, så derfor så det sådan ud.
Ja.
Men vildt, at man er så på en eller anden måde trofast til, hvordan tingene var engang, at man bare bliver i det, selvom at det ser helt anderledes ud nu.
Ja.
Og jeg synes, det er vildt, at der er nogen, der bare er så cool med, at de kan se sådan noget. Ej, hvor er det mærkeligt, der sidder en halv inde i væggen og halv ude. Det er lidt skørt. Og man ikke bare skriger og løber ud, altså.
Det vil jeg jo gøre.
Ja, det vil vi nok gøre.
Ingen tvivl om det.
Vi vil bare være skide dårligt til sådan noget. Folk vil så gerne have, vi går tager på besøg på gamle herregård op til afsnit og sådan noget. Og vi vil bare virkelig, virkelig ikke være gaven til. Altså, det er bare ikke os, man skal satse på, tror jeg.
Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Altså, jeg ville så gerne, men I kan jo bare selv høre, at jeg bliver forskrækket, bare du siger noget, så måske ikke det er en god idé.
Nej, men der er så mange andre, der er gode til det, ikke? Ligesom at, jo. Er der nogen, de gør jo de der ting, og så er der også andre, der bare sidder herhjemme.
Nemlig, ja.
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 Men ej, fuldstændig vild fortælling, og alle de forskellige oplevelser, de har haft, og uden de rigtig har snakket med hinanden, og så lige pludselig går det op for dem, at de har oplevet det samme, og så også fordi det ikke bare i 6 måneder, altså det er virkelig over mange år, de har levet med det.
Ja.
Og der sidder, altså, og det er først sådan, efter hendes søster siger det, og en kunde siger, skal du ikke rense det hus? Altså i realiteten, så kunne de jo, hvis man havde haft den viden, fået løst det inden for de første 6 måneder.
Ja.
Ja.
Ja, og jeg håber virkelig, at de snart kommer af med det hus.
Ja, men nu leder det jo til, at de faktisk har fundet freden og roen i det. Så nu er de pludselig ikke så travlt.
Nej,
så spørgsmålet,
det kan også godt være, at de ender med bare at have lyst til at blive der.
Ja. Men altså en virkelig, virkelig fin fortælling. Der var både lidt uhyggeligt, men samtidig også, altså der er en løsning på det, hvis man føler, der er noget, og det behøver ikke være noget dårligt. Altså bare fordi man føler sig overvåget, så er det jo ikke ensbetydende med, det er noget, der ved noget ondt. De har bare brug for hjælp til at komme videre.
Præcis, ja.
Så ja, jeg synes, det var en meget, meget fin og lidt uhyggelig beretning at slutte af på. Godt.
Yes.
Og jeg kan godt huske den sæson, American Horror Story, den første, med det hjemsøgte.
Det kan jeg også godt. Og jeg kan virkelig også godt forstå, hvorfor hun havde det så svært med at se den.
Ja.
Ja.
Ja. Oh, 4 lytterberetninger.
Yes, og hvis I sidder derude med nogle lytterberetninger, noget I selv har oplevet, eller noget nogen I kender har oplevet, eller kender nogen, der har oplevet noget, som I selv synes skal skrive til os, så gør det endelig og send os en e-mail på godsehudpodcast@gmail.com, og det er godsehud med 2 a'er.
Ja, og så får vi læst den op før eller siden.
Det gør vi nemlig.
Og med det sagt, skal vi så hoppe direkte til ugens godsehudstip.
Yes, det kan du tro. Skal jeg lægge ud her?
Ja, det kan du godt.
Det gør jeg. Mit tip i den her uge, det er en serie på HBO, som hedder The Outsider. Det er en serie i 10 afsnit, og den er baseret på en bog af Stephen King. Og omdrejningspunktet er mordet, der er sket på en lille dreng i en meget lille by. Og allerede i første afsnit, så bliver den lokale baseballtræner i den her lille by, sigtet for mordet, fordi at der simpelthen er fuldstændig overvældende beviser på, at det var ham, der gjorde det. Men på den anden side, så er der faktisk lige så overvældende beviser for, at han ikke gjorde det, fordi at han nemlig slet ikke var i byen, da det skete. Men hvem gjorde det så? Og det er så det, man skal finde ud af i de her 10 afsnit. Den er ret fed, altså. Den er rigtig, rigtig god, klassisk Stephen King, og jeg synes, at der er kommet en del serier her på HBO inden for de sidste par år, som er baseret på Stephen King ting, som bare har gjort det skide godt.
Ja, og den her er i hvert fald en af dem. Jeg tror aldrig, jeg har hørt om den. Er det en ny en?
Nej. Ja, den er ret ny, ja.
Men det er ikke sådan noget overnaturligt noget?
Jo, det er nemlig overnaturligt.
Okay.
Ja, ja. Det er stort set alt med Stephen King jo nærmest.
Men lige da du fortalte om det, så kunne det jo bare godt lyde som sådan et mor, og så skulle det opklare sig, hvem havde gjort det, ikke? Men så har han jo twist.
True crime.
Ja. Nå, men mit godshudstip er ikke en serie eller film den her gang. Jeg synes nemlig, at vores lytter skal tjekke de mange spøgelsesvandringer, der finder sted lige nu, fordi jeg kan se ind i Facebook-gruppen, at vi får tips fra alle mulige folk i forskellige byer, både i København, men også rigtig meget i Aalborg og Kolding. Med hele den her heksetoktur og Ribe og Roskilde. Det er som om, at der bare er blomstret op med spøgelsesvandringer og forskellige historiske ture rundt omkring.
Det er faktisk rigtigt. Der kommer også lige her en senere i september i Køge med Køgehuskov.
Ja, lige præcis. Og det er jo grunden til, at jeg siger det, det er fordi, vi har jo været ude på nogen. Og vi opsøgte også selv Lille Mølle, vi vil gerne på tur ved. Og det er bare som om, at når man kommer væk fra podcast og serier og film, og virkelig kommer derhen, hvor der efter sigende er sket ting, så oplever man altså bare noget. Om det er bare en anden stemning, eller man ser, altså de oplevelser, jeg har haft næsten altid, det har været, når vi har været ude og se et eller andet.
Ja, især da vi var ude og se Lille Mølle, hvor der er bestemt sket nogle ting, ja, mens vi var der. Nogle meget tydelige ting.
Meget, meget tydelige ting. Og selvom vi er midt i coronatider, så vil jeg opfordre folk til at opsøge det her overnaturligt udenfor. Også fordi meget af det er udenfor, så man kan sagtens gøre det uden at holde afstand. Og du ved, det er jo meget små grupper. Det ved jeg også, at ghost tours, de kører med, og det hele er udenfor og sådan noget. Så det er ikke noget, man skal være nervøs for.
Nemlig.
Og hvis man nu bor i en by, hvor der ikke er en spøgelsesvandring, så er der stadigvæk steder, man kan opsøge og komme på besøg, lidt ligesom vi gjorde med Lille Mølle, som der måske er nogle hjemsøgte fortællinger om. Det er der i godt og vel alle danske byer, vil jeg tro.
Præcis, og det er netop også en rigtig god grund til at hoppe ind i Facebook-gruppen, fordi der er en derinde, som bare er sindssygt god til at smide billeder og fortællinger op af alle mulige steder, han besøger, som er...
Han er nok,
som er i klassen.
Det er Allan.
Ja, Allan nemlig.
Tak, fordi du lytter med, Allan, og deler alle de fine steder og uhyggelige steder, du besøger, og med så en god måde at fortælle på. Jeg tror også, du skrev til ham, at hvis et Danmark burde ansætte ham.
Absolut, eller han burde lave en rejseblog eller et eller andet med alt det her. Ja. Jeg ved ikke, om vi kan samle alle hans opslag på en eller anden måde inde i gruppen, men hvis vi kan det, så synes jeg, vi skal gøre det i hvert fald. Fordi der er så mange geniale tips, rigtig mange steder, jeg har fået lyst til at besøge.
Ja, bare på grund af ham. Så ind i Facebook-gruppen og hold øje med det, Allan også lægger op.
Præcis.
Cool, men så kom vi til vejs ende. Jeg føler også, vi har været i gang lidt længere tid den her gang, og jeg føler, at jeg er virkelig nået grænsen for, hvor bange jeg skal blive nu. Så det kan godt være, at vi skulle og slutte af og sige tak, fordi I er der og har lyttet med, og hvis I har lyttet med i så lang tid, som vi er optaget i dag, så det er jeg også stolt af, hvis folk har holdt ud.
Ja, det er halvanden time.
Ja, det er ret godt gået.
Nu må man sige.
Nå, men tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.